Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 19 июль сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Булгария фажиасы үчүн гаеплилерин издөө давам этти. Страсбург мәхкәмәсе журналист Ирек Мортазинның Казан шәһәре низамнамәсенә төзәтмәләр кертүгә бәйле шикаятын кабул итеп алды. Рустам Хәмитовның Башкортстан президенты булып расланыуына 1 ел тулды. Идел елгасында баткан Булгария карабын күтәрү тагында кичектерилгәндә фаҗига өчен гаеплеләрне эзләү дәвам итә. Татарстан эчке эшләр министры Асгат Сафаров дүшәмбе кич җирле телевидениегә Булгарияның батуы өчен җавапка көймәдә эшләгән хезмәткәрләр дә тартылу мөмкинлеген кире какты. Шулай итеп, әлегә җинаять эше карабны кулланып торган ширкәт башлыгы, көймәгә рөхсәт кәгазьләрен биргән Русия елга регистрының КАМА бүлеге өлкән белгечнә карата гына ачылган. Булгария батканнан соң су үстендә калучыларга ярдәм күрсәтмәгән йөк ташучы караб капитаны да тоткарланган. Татарстандагы билгеле оппозицион сәясәтче Дмитрий Берников Булгария фаҗигасы нәтиҗәләрен тикшерү өчен бәйсез иҗтимагый комиссия оештыру кирәклеге турында белдерде. Аның фикеренчә, Булгария өчен җавап бирүчеләр күбрәк һәм зуррак кешеләр булырга тиеш. Тулырак итеп Бикәт Имирова сөйли.
Татарстандагы ички эшләр министрлыгы башлыгы Асхат Сафаров җирле телеканалда тамашачылар сорауларына җавап биргәндә, Булгария фаҗигасы өчен көймәдә эшләгән хезмәткәрләрне дә җаваплылыкка тарту хәбәрен кире какты. Белгәнегезчә, Булгария капитаны һәлак булды, әмма аның ярдәмчесе, радист һәм башка хезмәткәрләр исән. Элегрәк матбугатта көймәдә эшләүчеләр Булгария җитәкчесен юлга чыкмаска сораган булган, әмма ул барыбер Иделгә чыгырга мәҗбүр булды дигән хәбәрләр таралды. Ягъни көймәдә эшләүчеләр Булгарияның төзексез булганын белеп торган дигән ишарәләр ясалды. Моңарчы кайбер мәгълүмат чаралары Әсгать Сафаров кысылтап Булгария көймәсендә эшләүчеләрнең дә җавапка тартылачагы хакында хәбәр иткән иде. Шулай итеп гаепләнүчеләр саны артырга тиеш иде. Әмма Татарстандагы эчке эшләр министры Сафаров хезмәткәрләр җаваплылыкка тартылмаячак диде. Министрлыкның матбугат хезмәте Сафаровның бу хактагы белдерүен таратты. Бәя бирү һәм гаепләүләр белән ашыгырга кирәкми, Булгария хезмәткәрләре арасында хатын-кызлар һәм яшүсмерләр бар, буфетта эшләүче кызга 18 яш, матроска 17 яш, стажерга 17, олар да кемнең булса да балалары бит, бу алар өчен беренче сәфәр булган, ә менә кемнең шундый әзерлексез команданы җыйганын ачыкларга кирәк булачак. Дип әйткән Татарстандагы эчке эшләр министрлыгы җитәкчесе Әсгат Сафаров эфир телеканалына биргән әңгәмәсендә. Белгәнегезчә, әлегә Булгарияны кулланып торган Агроречтур ширкәте башлыгы Светлана Инякина тоткарланган. Татарстанның югары мәхкәмәсе аны тикшерү барышында иреккә чыгару гызрын кире какты. Ягъни мәхкәмә элегрәк Казан Вахидов район мәхкәмәсе чыгарган карарны көчендә калдырды. Шулай ук кулга алынган Русия елга регистрының КАМА бүлеге өлкән белгече Яков Ивашовның яклаучылары да шундыйрак шикаятьләр юллаган. Шулай көймәнең хуҗасы КАМА елга карапчылыгы ширкәтендә дә тикшерүләр бара дигән хәбәрләр чыкты, әмма җитәкчелекнең тоткарлану хакында мәгълүмат юк. Булгария фаҗигасы өчен Казан елга порты җитәкчесе эштән алынды. Көймә батканнан соң судагы кешеләргә ярдәм күрсәтмәгән йөкләр ташучы Арбат һәм Дунайский 66 караплары башлыклары Юрий Тучин һәм Александр Егоров тоткарланды. Йөзеп чыккан кешеләрне коткарган Арабелла көймәсе җитәкчесе Роман Лизалин Дунайский җитәкчесен үзем китергә сорадым дисә дә, капитаннар барыбер җавапка тартылачак. Казандагы билгеле оппозицион сәясәтче җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы бөтен Русия хәрәкәте җитәкчесе Дмитрий Берников Булгария фаҗигасы өчен җавапка тартылучылар саны артырга тиеш һәм җитәкчеләр дә зыян күрергә тиеш дип белдерә. Ул һәм башка активистлар Булгария фаҗигасы нәтиҗәләрен тикшерүче җәмәгать комиссиясын оештыру турында белдерә. Дмитрий Берников азатлыкка биргән әңгәмәдә жоопка тартылышчылар саны артырга тиеш. Нига контроль тиешлүү даражада болмаган? Биздин шамында федераль уюшмалар да жалып итилерге тиеш. Домодедово шартлоо текшерүүндө да бинада болгон кишилерге зыян көрдү. Жетекчилер жооп бермеди. Берников сөзлөрүнчө, жамаат комиссиясы маалымат чараларында чыккан, козада исен калган кишилер менен сүйлөшүп алган бар мүмкүн маалыматты топлоп, өзүнүн хисабын азырларга жыйынам. Элеге жамаат комитети мархумдардын туугандары исен калуучулар менен сүйлөшүп көпмөдөр маалымат топлой алган. Кишилер мейиттерді тоңып алуының тиешінше ұйыштырылмауы, кішілеріні ерте күн урамда экспертиза үшін құйошта тұту, хакимиятлерінің зиян күрушілерге солқын қарауы тұрында шикаят еткенлер. Мейіттер кетіре тұрған өзекті кішілерінің нендей де болса мағлұмат табырға телміріп ерулері тұрында «Новая газета» да, «Коммерсант» та, Қазандағы «Казанский ведомости» газеттері де жазған еді. Саясатчы Бердников олайда бая беру һәм гаепләүләр белән ашыкмаска чакыра. Оның жетекшілігіндегі жамағат комитеті сұңбылса да хисабын бастырырға вәғде етті.
Болгария карабы фажиғасын текшіру барышы білен Бике Темірова таныштырды.
Азаттық тапшыруы һәр күн Қазан вақты білен кешке жейдеді қысқа толқындарда һәм интернетта шығады. Азаттықның сейшәмбе шығарылышын қабатлап тапшырабыз. Бізні тыңлау турында толырақ мәлімет интернетте бар. Адресіміз azatlik.org.
Журналист Ирек Мұртазин Европа кіші хуқлары мәхкәмәсіне юллаған шикаятының қабул етілуі турында раслау алған. Ол Қазан шәһәре низамнамәсіне түзетмәләр кертуіне шикаят еткен еді. Оның негізінде узған сайлауда мэрні халық түгел, ә депутатлар сайлады. Мұртазин Страсбург мәхкәмәсінің шикаятыны қабул етуі алға кетіш деп саный. Толырақ айтып, Ландыш Харасова сөйлей.
Новая газета журналисты Ирек Мұртазинға Европа мәхкәмәсіннән раслау қағазы бүкіннәрді келген. Ол мәхкәмәнің Қазан мәрін сайлау турындағы шикаятын кері бірмауыны зур қозаныш деп саны ішін ки көпкіне мәрі жағатларында оларыны қабыл ету шырында о кері қағыла. Мұртазинға есен сіздің шикаятығы хешіксіз мәхкәмәді қоралашақ дегенлер.
Обнадеживающий документ, что мне не возвращают жалобу как неприемлемо. Там же четко написано, суд приступит к рассмотрению вопроса о соответствии вашей жалобы критериям приемлемости как только это будет возможно.
Ерек Мұртазин 2010 жылына Қазан мэрін халық тарафынан түгел депутатлар арасынан сайлау турында негізнамеге кірткен зәтмелерін енді көптен шикаят еткен еді. Руси юғары мәхкәмәсінің Мұртазин түрмеде отырғанда қораған һәм кері қаққан. Мен түрмеден шыққан аны шаққына Европа мәхкәмәсіне тапшырырға үлгірдім. Башта бірінші хат етіп кіне жіберген едім. Аннарымның білен қызықсынулары һәм толырақ мәғлүмәт жіберулерін сұрадылар. Мен аны биыл 18 апрельдә юлладым, ди Мұртазин. Оның айтуынша 2010 жыл октябрендә шәһәр мэрін сайлау болырға тиеш еді. Яз күні қала депутатлары Қазан шәһәр низамнамәсіне түзетмелер кіртуіні құптап тауыш берді. Нәтижеде мэрні халық түгіл, ә депутатлар сайлы болып шықты. Мұртазин мұны Татарстан конституциясына қарсы келеді деп саны. Заманында оларға мэр сайлау турында референдум уздыруны жерлі мәнфәғәтлерге қарам итырған мәселе деп аңлатқандар. Ә хәзер жерлі мәнфәғәтлерге қар итырған келіп шықты, алай бола алмай бит инде, ди Мұртазин. Шуннан соң ол мәхкәмәге шикаят итәргә була.
Я обжаловал именно решение городской думы о внесении поправки в устав города Казани, согласно которой отменены прямые выборы мэра города Казани.
Ди Новая газета журналисты Ирек Мұртазин. Аның шикаяты қабыл етілген күннәрдә Русия дәүләт думасы елгә Европаның кіші хуқлары мәхкәмәсе карарларын үтәмәскә рөхсәт бирә торган канун үлгесен тикшерү турында бәхәсләр алып бара. Июньдә Федерация шурасы рәисе вазифаларын башкаручы Александр Торшин думага Русияның кайбер канунларына үзгәрешләр кертү турында канун үлгесен тәкъдим итте. Әлеге канун белән Русия үзенең конституция мәхкәмәсенә Европаның кіші хуқлары мәхкәмәсенең кайбер карарларын гамәлдән чыгарырга ирек бирәчәк. Қанун үлгісінде де депутатлар жәйге ялға кеткенші қоралар деп фаразланса да, думаны кізге қолдырды. Ол документ шақтығына бәхәсләр тудырды. Әммә Торшин Европа кіші хуқлары мәхкәмәсе қорарына кертә қойышы қанун үлгісін дәүләт думасынан кері алмаячағын әйтә. Аның фикеренчә Русияга мондай қанун кирәк. Страсбург мәхкәмәсенең сәясиләшкәнлеге күренеп тора дигән. Әлегрәк танылган хуқуқ яклаучылар мондай қанун кабул ителсә, Русия Европа шурасыннан куылачак дип белдергән иде. Яңа канун кабул ителсә, Русия мәхкәмәнең кайсы карарларын үтәргә, кайсыларын үтәмәскә үзе хәл итәчәк. Бу исә Русия имзалаган конвенцияны бозу булып тора. Европа шурасыннан читләшү Русияның халыкара имиджын начар йогынты ясаячак.
Журналист Ирек Мұртазинның Европа кіші хуқлары мәхкәмәсенә юллаган шикаяты турында Ландыш Харасова сөйләде.
Thank you. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстанда эшсезләр саны хезмәт бирешендә тәкъдим ителгән эш урыннары санына караганда кимрәк. Шулай да эш эзләүчеләр үзләре теләгән эшне таба алмый. Шушы хәл турында тулырак итеп Казан университеты студенты Гүзәл Мәхмүтова сөйләр.
Җәй көне эш эзләүче кешеләр саны артканнан арта гына бара. Вакытлы эш эзләүче студентлар агымы җәйнең инде беренче айыннан ук күңелләренә атышлы һәм төп таләпләргә туры килерлек шөгыл сайлау белән мәшгуль. Җәй көнен бушка уздырмыйча, уку башлануга хәтле эшләп алу идеясе күпләрне кызыксындыра. Гомумән, эшне каян эзләргә, аны табу авырмы, нинди яшьтәге кешеләрне күбрәк кабул итәләр, кайсы вакансиялар киң кулланыла. Бу сораулар яш буынны гына түгел, ә уртача, хәтта инде өлкән буын вәкилләрен, пенсиядагы кешеләрнең дә игътибарын җәлеп итә. Татарстандагы хезмәт базарындагы хәл дигән темага 18 июль көнне Татмедиада уздырылган матбугат очрашуы булып чыкты. Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Тәҗетдинова җитәкчелек алып барган бу конференцияның төп максаты Татарстанның хезмәт базарында булган ситуацияны ачыклау. Министр урынбасары әйтүенчә, Татарстанда 2011 елның апрель майларында 1,938,000 кеше эшләүчеләр санын тәшкил итә икән. 91,000 кеше актив рәвештә эш эзләү белән шөгыльләнә. Оператив мәгълүматларга караганда, бу елның 13 июлендә бөтенләй эшләмәүчеләр саны 31,000-гә хәтле җитә. Клара Тәҗетдинова әйтүенчә, Татарстанда барлыгы 2,000,000-га якын кеше эшли алырлык дәрәҗәдә дип санала. Ләкин эшкә керергә теләүчеләр саны пенсияга чыккач та эшли торган өлкән яшьтәгеләр белән чагыштырганда күпкә әзрәк. 13,000 кеше өлкән яшьтә булуларына карамастан эшләүләрен дәвам итәләр. Хәзерге көннәрдә 31,000-га якын кеше эшсез булып санала. Хезмәт биржасында барлыгы 36,000 вакансия тәкъдим ителә, ягъни тәкъдим итүче эш урыннары эшсезләр саныннан күбрәк. Эшкә керергә теләүчеләрнең күбрәк өлешен хатын-кызлар тәшкил итә. 19,000-гә якын хатын-кыз хәзерге көндә эш эзләү белән шөгыльләнә. 6,000-гә якын эшсез үзләренең көннәрен авылда яшәп күрәләр. Ләкин шуңа карамастан, соңгы елда эшләмәүчеләр саны берничә меңгә кимеде, ди Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Тәҗетдинова.
На сегодня, так скажем, потенциал рабочей силы республики оценивается 2,434,000 человек. Безусловно, основная доля – это трудоспособное население в трудоспособном возрасте, то, о чем я говорила, это 2,301,000.
Һәр ел саен республиканың мәшгульлек хезмәте укудан буш вакытта 14 яштан алып 18 яшка хәтле балиғ булмаганнарны эшкә урнаштырырга ярдәм итә. 2011 елның күрсәткечләре буенча 40,000-гә якын яш үсмерне вакытлы эшкә урнаштыру программасы каралган. Татарстан Республикасы бу программаны чынга ашырыр өчен 25 миллион акча бүлеп бирә. Яш үсмерләрне эшкә урнаштыру процесында өстенлек иң беренче чиратта аеруча социаль яклауга мохтаҗ булганнарга күрсәтелә. Булар ятим калганнар, инвалидлар, әтиенесе эшләмәүчеләр гаиләсеннән булганнар. Яш үсмерләрне аеруча кызыксындырган һәм яраклы дип саналган эшләр булып, ярдәмче булышчы эшләре тора. Мәктәпләрне, спорт мәйданчыкларын сөкләндерергә булышу, ремонт эшләрен башкару, шәһәрне яшелләндерүдә, хуҗалык эшләрендә ярдәм күрсәтү төп вазифалар булып санала. Үзләренең көчләрен һәм тырышлыкларын татып карарга теләгән яшьләр шушы вакансияларны уңай күреп тизрәк эшкә керергә ашыга. Ләкин яшьләр генә түгел, өлкән яшьтәге пенсия алучы кешеләр дә эш эзли. Яңа технологиялар чыгып барган саен, эшләнәсе эш тә камилләшә һәм катлаулана бара. Ләкин яңарыш чоры белән артта калмыйча, бергә атлап баруны барлык яшьтәге кешеләр дә уңай саный. Югары уку йортын бетереп, белгеч дәрәҗәсендә диплом алучылар саны хәзер шактый күп. Ләкин Клара Тәҗетдинова әйтүенчә, югары белем алып эш таба алмаган кешеләр саны урта һөнәри белем белән эш эзләүчеләрдән күпкә артыграк. Хезмәт базарында юристлар, экономистлар, укытучылар һәм башка белгечләр шул хәтле күп. Аларның барсында эш белән тәэмин итү кыен. Күбрәк гади эшчеләр, токарлар, плотниклар, гомумән кул эшен белүчеләр күбрәк булсын иде, ди министр урынбасары. Шунысына ярып әйтергә кирәк, хезмәт биржасына гариза бирүче кешеләр саны буш вакансиялар белән чагыштырганда әзрәк икән. Шуңа күрә эшсез йөрүчеләр санын киметеп була дигән фикер бик актуаль дип каралса, ялгышмабыз.
Татарстандагы эшсезлек проблема турында Казан университеты студенты Гүзәл Мәхмүтованы тыңладык.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Киләсе атнада Татарстанда татар яшьләре көннәре ачыла. Хәзер төрле тарафлардан татар яшьләре Идел яшьләр лагерендә үтәчәк шушы чарага җыена. Июльнең 25-нән 31-нә кадәр үтәчәк бу татар яшьләре көннәре турында аны әзерләүче оешмаларның берсе булган Идел яшьләр үзәге башлыгы вазифаларын башкаручы Ләйсән Төхфәтуллинадан сорыйбыз. Ләйсән, быелгы татар яшьләре көннәренә кызлар, егетләр кайсы яклардан җыелачак?
Бүгенге көндә Россиянең 32 төбәге һәм илләрдән Кытай, Казахстан, Азербайҗан, Төркия, Чехия, бәлки Латвия булыр дигән менә ышанычыбыз бар.
Әйе, ә барлыгы ничә кеше була инде быел?
Барлыгы 200-гә якын, 180 кешебез була точно, но менә тиге барыбер килгән киткән 200-гә якын инде.
Ә бу татар яшьләре көннәрен кемнәр оештыра? Сез Идел яшьләре үзәге?
Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни автономиясе.
Ләйсән, программада нинди чаралар каралганында?
Программада иң беренче чиратта һәр вакытта Казанга экскурсия, татарча кинода карау программага кертелгән. Без кинотеатрга барып, яшьләргә алай берсегә бер күтәр я Бибинов фильмын күрсәтеп, анда катнашкан артистлар белән очрашырга дип тапабыз. Аннан соң Болгарга сәяхәт каралган. Шулай ук күпләгән татар интеллигенция вәкилләре белән очрашулар, лекциялар, семинарлар, түгәрәк өстәлләр. Татар яшьләре көннәренең шундый бер аерым үзенчәлеге бар, ул да булса чит төбәкләрдән килгән татар яшьләре үзләренең программаларын тәкъдим итәләр, ул я булмаса махсус татар яшьләре көннәре өчен эшләнелә, я булмаса үзләренең төбәкләрендә үткәрелә торган чаралар нигезендә алар башка төбәкләргә шундый бер мисал күрсәтеп, шундый семинарлар үткәрәләр. Һәм әлеге барлык программаларны аерым бастырылган тупланмасы да чыга, сборник. Ул да менә тиздән дөнья күрәчәк.
Димәк, төрле мәдәни чаралар күбесенчә була инде.
Мәдәни чаралар гына түгел, беләсеңме, монда мәсәлән ниндидер социаль характердагы чаралар, мәсәлән, балалар йортлары белән эшләү мол, я булмаса мәсәлән мәгълүмат чаралары белән элемтәдә тормол, пиар буенча ниндидә бу селекциялар. Татарча көрәш буенча, мәсәлән, безнең Ульяновск өлкәсендә күптән түгел юлдар интернетта татар радиосы ачып җибәрделәр. Алар әлеге үзләренең генә наработкасы дип әйтәбез инде, әлеге тәҗрибәсе белән башка төбәкләр белән дә уртага салып эшләшергә ничек эшләргә икәнлеген өйрәтергә ризалар. Аннан соң бизнесменнар белән очрашуда көтелгән мәшһүрдән килгән Ульян каласыннан гомумән программа бик бай һәм эчтәлекле булыр дип көтелә.
Элекке еллардагы татар яшьләре көннәре турында ишеткән бар. Менә татар яшьләре җыела, бу инде үзенә күрә татар яшьләренең каймагы дип әйтергә мөмкин. Иң шундый татар үзәге булган урында русча сөйләшәләр, аралашу русча бара дигән. Бу татар яшьләре көннәрендә ана теленә, татар теленә ниндидер аерым игътибар бирү чаралары каралмыймы?
Әлбәттә, безнең барлык чаралар аның мөмкин булган хәтле татарча үткәрелә, һәр хәлдә Казаннан чакырылган, безнең яктан чакырылган барлык лекторлар үзләрнең чыгышларын татар телендә алып барачаклар. Билгеле, әлеге проблема бүгенге көндә бик актуаль. Аның проблемасы шунда, үзеңнесез. Әлеге менә татар иҗтимагый үзәкләре ул барыбер так сказать, общественная нагрузка. Ул иҗтимагый эш булып кала белә, кызганыч, моның өчен бик аз акча түләнә һәм шул сәбәпле егетләр, кызлар еш кына вакытта бер-ике ел эшләп, аннан соң менә шул иҗтимагый эшләрдән бераз гына читкә китеп, үз бизнесларын оештырып эшли башлыйлар һәм шул сәбәпле безнең һәр даим менә шул лидерлар алышынып килә һәм кызганыч демократия төбәкләрендә бүгенге көндә татар телен укыту мәсьәләсе тиешле югарылыкта тормый. Алай гына да түгел, ул Россиядә яшәүче барлык аз санлы милләтләрнең иң беренче иң төп проблемасы булып кала бирә һәм шул сәбәпле менә безнең ким булган хәтле әлеге 7 көн дәвамында аларга татар телен ишеттереп, гомумән аларга ничек өйрәнергә төрле әсбаплар, китаплар бүләк итеп, аларга менә шундый бер-бер үстерүчене заряд салырга тырышабыз. Ул барыбер менә шушы кечкенә генә салынган өметләр алар вакыт үзе белән үзенекен итәчәк һәм без ышанып калабыз татар яшьләре үзәрнең бүгенге көндә татарчылар көннәрендә һәм башка чараларда катнашкан яшьләр, әлбәттә, бу үз балаларына туган телебезне, татар телебезне өйрәтерләр һәм сөйләшерләр дигән өмет бар.
Идел яшьләр үзәге башлыгы вазифаларын башкаручы Ләйсән Төхвәтуллина белән сөйләштек.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Рустам Хамитовның Башкортстан президенты булып расланыуына 1 ел тулды. Күзәтүчеләр аның 1-нче елдагы эшчәнлеген төрлечә бәяли. Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев Хамитов эшчәнлеге турында фикерләр белән таныштырганнан соң, Башкортстандагы янгыннар, улы хәрби хезмәттән качкан ананың республика хакимиятләренә ярдәм сорап мөрәҗәгать итүе турындагы һәм башка хәбәрләргә дә тукталыр.
Бүген республика президенты Рустам Хамитовтың үз вазифаларын үтәй башлауына 1 ел. Хәзер инде политологтар, сәясмәндәр Рустам Хамитовтың тәүге елда эшләгән адымдарына анализ яһай. Әлбәттә, әлеге президенттың республикага 20 ел етәкселек иткән Муртаза Рәхимов менән мөнәсәбәтләрен дә урап үтмәй улар. Рустам Хамитовты Башкортстанда күптәр блогерларның президенты дип йөрәтә. Әмма политолог Альберт Мифтахов бында властьның асыклыгын күрергә тырыша.
Прорыв идеологии совершен, гораздо тяжелее прорваться нам в экономике. И вот то, что Хамитову удалось определенный прорыв здесь совершить, это, во-первых, конечно, очень большой контракт с УГМК по Зауралью. 30 миллиардов для Заурали – это очень серьезные инвестиции. Не менее значимые и приятные – это с Росатомом, а с Росгидро. Я думаю, что вот это, как говорят, лиха беда начала. Если в этом направлении пойдет дальше, ну тогда уже совсем все поймут, что прорыв на самом деле совершен.
Асыклык дигәндә бүген үктән республика киң мәгълүмәт сараларына Рустам Хамитовтың президентлыгына 1 ел тулу турында мәгълүмәт бирү бөтенләй тыелды. Якынса мәгълүмәтләр буенча Хамитов әфәнде матбугат биттәрен карагас, уның турында мәдхия йырлауга аптырашта калган. Дан йырларлык эштәр булмагас, президент хакимияте бына шунда юл менән һүҙ иркен сикләргә булды. Беҙҙең әңгәмәсебеҙ дәүләт һәм йәмәғәт эшмәкәре Вәли Әхмәт Бәҙретдинов.
Уның әлбәттә кылган гамәлләренең теге дини тәгълиматта әйтелгәнсә, бик күп яхшы гамәлләрен дә үлсәп булалар халып бер ягына безнең. Икесе ягына әлбәттә һәрбер кешегә, һәрбер шәхескә хас булган етешлекләре турында да һүҙ алып барырга булалар. Тем кеше укымышлы зат. Ләкин ошо укымышлы булуыңды менеджер буларак, идарасы буларак, шул тиклем зур безнең субъект, үзебезнең милли республика менән идара иткәндә, уларды куллану да бәлки галим кешегә бик иңелләрдән түгелдер. Шулай да минем белүемсә, галим заттардан бына шул президент вазифаһына губернатор дип әйтәләр бит инде Россиядә дәрәҗәһенә күтәрелгән шәхестәр кирәктер ул.
Вәлихмәт Миңләхмәтович, белүебезсә, Рустам Хамитов республика президенты булып һайлангас бик күп белдерүләр яһаны. Һезнеңсә, был белдерүләр гамәлгә аштымы?
Бөтәһе ул уйлаганса бәлки килеп тә чыкмайдыр. Шулай да ниндәйдер бер үзгәрештәрне һидәбез, иң беренсе властьтың кешеләргә йөз менән борылуы. Бына ул бик кәрәкле сифат. Чөнки халык властька һуңгы сырда бөтенләй ышанмай башлагайны. Шунлыктан, әлбәттә, власть кешеһенең президентның, Башкортстан президентының халык менән аралашуы, халык бигрәк тә интернет сараларын блоктарды куллануыла ул хуплауга лаек. Ләкин кешеләрнең тормышы ул гел һин уйлаганса гына бармай. Авыл хуҗалыгының, авылдарның торышы үтә лә насар бүген. Шуның өчен президенттың Урал арты тибетелгән райондарга иң беренче игътибар итүе, уларды артыбан үстерү өчен программа төзүе хуплауга лаек. Икенчедән, ягы гына минең туган ягыма, Төньяк Көнсугыш райондарга ла шундай ук программа төзүдә башлана.
Яңа президенттың кадрлар сәясәте турында әленән-әле хәбәрләр булып тора. Һез менә дәүләт һәм җәмәгать эшмәкәре буларак, уның бу өлкәләге сәясәтен нисегрәк баһалагыз?
Кадрлар юк. Укымышлы, белдекле менеджерлар юк дигән хылтау дөрес түгел. Кайдандыр читтән китереп кую сәясәте булмаган ине. Чөнки читтән килгәндәр икесене мә турында уйлыйлар. Чөнки уларның кендектәре Урал ерлегенә, Урал еренә ерекмәгән. Мин президентка тәкъдим итәрнем. Улыбездән арабызда ул башкорт булганмы, урыс булганмы, татар, суваш, башка халыктан булганмы, үлебездин Башкортстанда үсүп бик көп укумушлу болгон, элегиликтен һәм хәзердә болгон кадрлар етерлек. Мен кадрлар саясаты буенча бик күп итешлекләр бар әлеге вакытта безнең президент хакимиятенең дип уйлыйм.
Рустам Заки улына ниндирәк теләкләрегез бар?
Вагатлар, гуманитарлар, гуманитар өлкәлә күп бирегә ярамай. Каты куллылык кирәк. Безнең халык ысынлап та буна буйруга, приказ бирүгә нык күнеп киткән. Шунлыктан бик йомшак кыланһак, бик йомшак кул астында теләһенендә ярамаган ядык эшләр башкаручылар күбәйеп китә. Урындагы хакимият башлыклары бик күп эшләрне башкарып иткермәйләр. Халык менән оештыру эшләре юкка исәп күп урында. Халыкта бер мәнле яшер булмай. Мен әлбәттә тагыла бер нәмәгә игътибар итәрмен. Элеке үзебезнең Башкортстанның беренче президенты менән улар килешеп эшләгәнне дигән иң зур теләгем. Иң беренче теләгем. Ул пиар менән генә булмай, матур газет тәрдә матур статьялар бастырып кына шәхестең баһаһын үстереп булмай, реаль эшләр белән.
Әгәр һезгә Рустам Заки улының бер еллык эшмәкәрлегенә баһа куярга кушалар, һез ниндирәк баһа куяр идегез?
Баһа кую, әлбәттә, формаль.
Икелеме, үстеме?
Мен укытучы булганда отметка системасын, менә ул теге билдәләр, билдәләү системасын, рейтинг системасын бик яратып иткермәем. Мен әйтәмен инде, уның мен бөтенләйгә була сәһәлләрен мактауды, күккә күсеп мактауды үткән заман калдыгы гына дип исәпләем. Шахыс культинан башка, яки диктатор тиранияга алып килүдән башка бүтән бер нәмәгә алып бармай. Шуның өчен без зур баһалар куймай торайык әле.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген тап республика президенты Рустам Хәмитовтың үз вазифаларын үтәй башлауына бер ел тулганда республиканың бер нисә районында урак эшләре башланып китте. Бүген шулай ук Өфө өргәһендә яңа ширкәт үз эшен башланы. Көндәрнең эсе торуы янгындар ханының артуына килтерде. Хамар Өфө Силәбе федераль трассасында 20 тонна билмән тиеген йөк автомобиле янып китә. Ут бер нисә минутсында фуралагы бар ризыкты юкка сыгара. Водительдин ашыгыс сара күрүү хезмәтендә генә техника зыян күрмәй. Ә буна прицепты ремонтлау өчен күп күз түгергә тура киләсәк. Шаһиттар әйтүенчә, гадәттән тыш хәл хезмәтендә М5 юлында бер нисә километрга һудылган автомобильләр тыгыны барлыкка килгән. Фаҗига урынына тиз арала килеп иткән янгын сүндерүчеләр уттың артыбан таралуына юл куймай. Сургут Хамар юнәлеше буенча осусы Ту-134 самолеты летчиктарының күзен лазер нуры менән сагылдыруы асыкланды. Ул 11 яшьлек малай. Бер көн алда ул урамдан лазерлы ручка табып ала. Шул ук төндә ихатага сыгып уны һынап та карай. Озак уйлап тормай малай нурды бер нисә 100 метр биеклектә осу баручы самолетка юнәлтә. Хәзер инде улдарының шаяруы өчен атасыһенә яуап бирергә тура киләсәк. Республикала лазер нуры менән летчиктарның күзен сагылдырудың был беренсе осырағы. Свердловск өлкәһендәге хәрби бүлектән ҡасҡан һалдаттың әсәһе ярҙам һорап республика президентына мөрәжәғәт итте. Үргәпеш маҡалаһында хеҙмәт иткән Башҡортостан егете 22 июндә юғалғайны. 26 көн билдәһеҙлек ысын тамуҡҡа әйләнде, ти Резида Ғәлләмова. Улы Маратты табыр өсен ул ҡайҙағына мөрәжәғәт итмәй. Әммә әлегә һалдат хеҙмәт иткән частан да Свердловск өлкәһенең хәрби прокуратураһынан да бер мәғлүмәт тә юҡ. Ниһайәт әсә, республика президенты Рустам Хәмитовҡа ярҙам һорап ғариза яҙҙы.
Почти бер ой ваҡыт үтте. Мин уйлайым, что военные скрывают что-то. Вов, уже столько времени мина прошло. Кешене тобырға тейшер бит инде, а... Хаманда юк.
Резида Рәмил ҡыҙы улы менән бергә хеҙмәт иткән егеттәрҙең ата-әсәләре менән аралашам. Улар миңә күңел ярҙамы күрһәтә, ти. Әммә улар һөйләүенсә, хеҙмәт иткән башҡа егеттәрҙең дә хәле яҡшынан түгел.
Мать пишет, вот те, которые ребята с ним в одном кубрике жили, в СИЗО закрывают их. Что за такие в армии у нас, как тюрьма, что ли?
Марат Кабировтың ҡайҙа һәм ни сәбәпле юғалыуы тураһында аныҡ мәғлүмәттәр әле булһа юҡ. Инаят кодексы буенса, кораллы килеш бүлектән үҙ ирке менән китеүсе егеткә 10 йылға иректән мәхрүм итеү менән янай. Мараттың ҡайҙа булыуын хәбәр итеүселәр өсөн 3000 доллар аҡса вәғәҙә ителгән.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azadlyk.org.
Татар иҗтимагый үзәге агъзалары татар мәнфәгатьләрен кысуга ризасызлык белдереп, душанбе 18 июльдә Казанда пикетка чыкты. Узган айда Россия президенты Дмитрий Медведев Казанга килгәндә, аларга пикет үткәрү мөмкинлеге бирелмәгән иде. Татар милли хәрәкәте ни хәлдә? Аларның эше нәрсәдән гыйбарат? Милли хәрәкәттә катнашучылар илдә татар милләтен битерү сәясәте бара дип зарлана. Бу турда хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт белән сөйләшә.
Бүгенге көндәге татар милли хәрәкәтенә нинди бәя бирәсез?
Татар милли хәрәкәтенә нишек дип әйтергә инде? Нишек кенә аны битергә, батарга, бастырга, туктатырга тырышмасыннар, ул барыбер бар, чөнки һәр вакытны пружина нишек кенә кыссалар да, ул барыбер барыбер кире бергә тиешле, чөнки безне әле туктаусыз рәвештә кысу бара. Менә аеруча бер заман иркенләп сулыш алган идек, теге башта 5-нче елга иде, аннан соң Ельцин заманасы килгәннән соң шулай сулыш ала башлаган идек. Шушы революцион вакытларда һәр вакытны татарның ирк сулыш ала, чөнки татарның кирәге чыга. 5-нче елны ул аягына баскан булса, хәзер инде тезенә хәдәрле күтәрелгән иде, ләкин тагын яткан хәлендә калды милли хәрәкәт соңгы вакытына. Тәнендә җаны булган кеше, минемчә, барыбер хәрәкәткә басар, хәрәкәткә итәр катнашыр дип уйлыйм.
Соңгы вакытта милли хәрәкәт яткан хәлдә дисез. Бу нәрсәдә чагыла?
Менә без 24-нче июнь көнне чыкмакчы идек, президентка хат яздык. Аннан соң үзе безнең президентка да, Россия президентына да хат язган идек, мөрәҗәгать язган идек. Аннан соң менә ул көнне безне бөтен өзне үйдә иләреннән чыккан кайберләрне иләре чыкканда кулга алдылар. Кайберләрен килеп җитәргә бер чакырым кылгач дигәндәй, кулга алып, алып кирип ябып куйдылар. Ул вакытны беренче Наил Набиуллин яшьләрнең җитәкчесе, безнең азатлык яшьләре җитәкчесе квартирасына чыккан вакытта урамда чыгып җитү белән кулга алып, аны 3 суткага җавап куйдылар. 3 тәүлек утырып чыкты ул, вак хулиганлык дип, имеш ул сүгенгән дип уйлап тапканнар нәрсәдә. Ә безне инде алай башлатып тормадылар да, башта безне пик плакатларны тартып алып, язган булып кыйландылар. Аннан инде менә сезнең бу байрак плакатларыгызны яздык, әдә сезне шәхесләрне ачыклау өчен дигән булып, менә сез без 3 сәгатькә алып китә алабыз дип, әйтәм, минең шәхесне ачыклыйсыгыз юк, менә мин федераль судья. Федераль судья мәтәм Россиянең президенты кулкыйган гомерлек кесудя дигән күрсәткәчтә, бәлки синеке түгелдер ди. Мәтәм бәлки менә минең фотографиям бар. Кайда безне, мине дә, минең урынбасары, татар эшмәк үзәге урынбасары Фәрит Закиевне дә алып киттеләр. Менә бер милиция полковнигы тора инде, подполковник бар. Менә бит мәтәм беләсез Фәрит Закиевне кем икәнен. Әйтмәсәм дә, аңа инде Фәрит Васимович дип эндәшләр, миңа Гаршан Закирович дип эндәшләр. Шулай дип тә барыбер безне яптарда алып та киттеләр милициягә. Кычкырып калды Заки Зайнуллин да, Рифкат Кырмаш, нигә безне дә алмыйсыз дип. Насын алып киргәч битендә нәрсәләр сәбәп булырга тиешле. Башта уйладылар, сез менә законсыз рәвештә пикет үткәрдегез, митинг үткәрдегез дип. Мен әйтәм, менә безнең хәзер менә шушы кагазларны чыгарып күрсәттем. Бу бит рөхсәт алынып үткәрелә түгел, үткәрелә торган чара түгел. Без аны менә күз алдына куеп хәбәр итәргә тиешбез. Урысча әйтсәк, уведомительный тәртип инде. Ә инде шунысына карамастан, болар инде аны хәзер рөхсәт алырга дип. Менә әйтәм, безнең 24-нче июньгә дигән менә чыгарып күрсәттем шушы менә алдында яткан белдерүне. Менә алар безгә хаҗ җибәрләрендә бу урында андый-мондый шундый чаралар үткәрәләр, җыеннар, монда никахлашучылар бар, туристлар бар. Безнең татар милли хәрәкәтен туристларга да, халыкка да күрсәтмичә, без идән астында гына үткәргә тиеш булабыз инде, кайда булса да, әллә кайда пишмакта.
Ә ни өчен сез нәк менә Кремль янын сайладыгыз?
Монда Кремль алдында, чөнки президентның эшкә бара торган урыны, аннан соң министрлыклар барында, президент аппараты шунда, туристлар киләләр, күрсеннәр, белсеннәр, безнең Татарстанда татарлар да бар икәнен, дип без анда чыкмакчы идек. Инде без шулай итеп кулга алдылар да инде, ул көнне үткәрә алмадык. Шуның өчен без бүген кермәкче булдык.
Ул митинг булдымы соң?
Безгә хат килде. Анда чыкмагыз, анда менә сез барыгыз, Кольцо сәүдә үзәге янына барыгыз, шунда үткәрегез дип безгә хат килде. Ләкин без әйттек, безнең чара әйтелгән шул урында бернинди сәбәп юк, башка җиргә күчерү турында дип. Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең менә Болгария теплоходының һәлак булуы турында да безнең белдерүебезне язып чыктык.
Ниндирәк белдерү ул?
Без инде әйтәбез, бу Болгарияның һәләк булуы да, шушы милли хәрәкәтнең шул империяга каршы чыгышлары да, бөтенесе дә бер үк сәбәптән. Хәзер безнең халык на хөкүмәт тыңламый, халык хөкүмәтне тыңламый. Путинның хәзер шул кадәр вертикальне шундый югары итеп койды ки, аңа хәзер бер кем нәрсә әйтсә дә, банда барып җитми, алар әйткәне халык кәле килеп җитми. Әнә Медведев беренчә мәртәбә әйтеп карады, менә 3 ел элгәре әйткәне безгә свобода, лучше не свобода дип, ирек-ирексезлектән яхшырак дип. Ләкин әлләнсә төрле чаралар эшләмәкче иде, аны моны эшләмәкче иде, ләкин Медведевне тыңлаган кеше юк, бер кем дә тыңламый аны. Чөнки ул нәрсә әйтсә дә, аның әйтелми, чөнки аның анда Путин вертикале утыра. Хакыйкаттан монда Медведев үзе беренчә дә хәл итә торган кеше булып чыкмады. Без менә шуларга мөрәҗәгать кабул иткән егендә, кан митингтә кабул ителмәгән мөрәҗәгатьне без инде менә бүген тагын игълан иттек һәм бүген кабул иттек аны, яңа-яңа һәм аны без инде президентка җибәргән идек.
Бу президентка җибәрелгән мөрәҗәгать нәрсәдән гыйбарәт соң?
Без инде монда яздык менә, Дмитрий Анатольевич, сез үзегез әйттегез. Ирек, ирексезлектән яхшырак дип. Шулай булгач, әзерәк ирек турында да уйлагыз, чөнки безнең халыкны хәзер күз алдына карап, бөтен Европа алдында, бөтен дөнья алдында татар милләтен юк итү бара. Бу инде әйтерләр кайсы вакытны менә сез куйыртасыз, сез куйыртасыз. Нинди куйырту булырга мөмкин? Мәктәбе булмаган халык юкка чыга. Балалар бакчасы булмаган, университеты булмаган халык юкка чыга. Миллионда булмаган эстоннар үзләрен Тарту университеты буларак, ул Тарту университеты хәзер 600 ел. Менә шуның халык сакланып калды. Шул университеты булгач укырга керәләр. Укырга кергәч, мәктәптә укырга мәҗбүрләр. Ә безнең халык мәсьәләмә соңгы 3 елда 175 мәктәп ябылды дигән турында татар иҗтимагый үзәгеннән без ничә мәртә кычкырып сөйләп әйтеп карыйбыз. Әгәр дә берәр Балтик республикаларында яки Урта Азия, Казахстанда бер урыс мәктәбе ябылса, дөнья күтәреп шаугыр кубарлар иде. Ә татар без толерант булгач, бозау шикелле без толерант нәрсә эстләр, нәрсә бирсәләр шуны ашап, нәрсә эстләр шуны тыңлап яши торган бозау шикелле халыкка әйләндек дә толерантбыз, без толерант дип мондагы безнең җитәкчеләребез шулай мактаналар. Толерантлык кешедә ике якта түзәргә тиешле. Толерант дигән сүз түземлек дигән сүз. Түземлек булгач татар гына түгел, урыс та түзәргә тиеш безгә. 175 мәктәп югалу турында тоолап карадык, беркемдә ишетмидә, күрмидә, белмидә шемасымак. Инде менә шушы елда 270-кә якын мәктәп ябылачак бөтен Татарстанда. Ул турыда беркемдә эндәшми. Аны хәзер матур гына әйтеп, машина кирәк, шоферлар кирәк, машинага, ул машиналарга бер авылдан икенчесенә ташыр өчен, балаларын ташыр өчен ничә миллион акча кирәк. Ул миллион акчаларына әгәр шушы авылларда калган укытучыларга түләсәләр, ул мәктәпләр эшләр иде әле. 270-кә якын быел мәктәп ябылачак. Мәгариф министрлыгына без ничә мәртә бардык. Менә әле алай түгел, болай түгел, билгеле түгел дигән булалар. Нишләп билгеле булмасын? Мәгариф министры да, урынбасары да хәзер безнең белән күпме мәртәбә очрашып, инде хәзер язылып та тормагачлар, язылып тормагач, регистрация булмагач кермәде дип саналып әйтте ул. Шәһәрдә керәбез, ләкин менә мен соңгы мәртәбә барганда, мин сораганым, ничә быел шушы елны, киләсе уку елына ничә мәктәп ябыла дип. Алар әйтә, белмибез әле, белмибез. Экономика бүлегенә керегез диләр. Экономика бүлегенә кергәчтән алар министрдан башка саннарны әйтмибез диләр. Ләкин андагы сәбәп сайты быел рекорд саннар ябылачак. 270-кә якын мәктәп ябылачак диде. Әйтәм, ничек инде ул? Башлангыч мәктәп юкка чыга. Бөтенләй урта мәктәпләр шушы 9 еллык мәктәпкә әйләнә, 9 еллыклар 4 еллыкка әйләнә. Шулай иттереп, хакыйкаттан мәктәпләр ябылып бетеп бара. Инде без инде менә шул турда язган идек, безнең бит инде хәзер Татарстан дәүләт радио телекомпаниясе юк. Бердән бер хәзер Азатлык радиосы калды. Без инде бер мәртәбә язган идек хат 1-3 ел элгәре Америка конгрессына. Безнең Азатлык радиосының тапшыруларын киңәйтүгезне сорыйбыз. Менә тагын язарга туры килә, чөнки безнең татар Мәскәүгә күп миясса, күп мисерәсәк тә, безнең дәүләт телерадио компаниясе юк. Оят. Менә хәзер Татарстан радиосы соңгы хәбәрләрне урысча гына бирә. Инде Яңа гасыр радиосы, Казан селе Яңа гасыр радиосы соңгы хәбәрләр бирәбез. Шуңасын китте. Говорит Казань, передаем последние известия. Шу хәтта соңгы халык, сал миллионнан халык үз телендә соңгы хәбәрләрдә ише тыңларга хокукы юк. Ул теге ябы битергән радиолар турында сүз дә әйтә алмыйбыз. Татарстан гостелерадио, дәүләт телерадио компаниясе битерелде. Дулкын бар иде, бәйсез, тәртип бар иде, бәйсез. Аларны яптылар, чөнки алар әзерәк тәнкыйть сүзе ишеттерә башлаган. Әрі әбіздің ұтырушымында Мәскеу қошақларымыз тәнкет сөзін тыңларға яратмайлар. Шынки тәнкет тұры сөз көзіне тиша дейірмәлі. Бірден бір гуманитар институт бары, аны яптылар. Әйінде қазір университетті бары, татар группалары, татар факультеттары бары. Оларында яптылар қазір. Қазір татар факультеті деген ғымымен жоқ. Қазір филология институты деп, шында татар бөлігі бірінші кафедра қолдыралар. Әлгер екі факультет болса, қазір екі кафедра тұрып қала. Татар тілі һәм әдебиеті деген. Мәскәү үзенең конституциясын үзенең кенгә түгел, бүтән халык ара законнарында, Татарстан конституциясендә вата җимере конституция каралмаган оешмалар оештырып, конституция каралмаган эшләр эшләп, менә шул милләтләренә бетерү бара. Кайчак милләтләр нишләп инде ди? Милли сәясәте юк Россиянең диләр. нишләп булмасын. Россиянең милли сиясәте бар. Аны Жириновский дигән бер клон баранда. Ул клон Путинның нәрсә эшләячәген, Россия президентының нәрсә эшләячәген алдан ук әйтеп бара. Аны барда башта ышанмыйлар, мондый хәл булырга мөмкин түгелләр. Кызганычка каршы ул әйткәннәр бөтенесе. Менә башта президент кирәкме диделәр дип шаярды ул. Хәшинәт тә бөтен Россиядә хәзер имеш президент дигәне юк иттеләр. Имеш президент булырга тиешле түгел Россия президентының башка. Менә вакыты як 5-6 кеше эшләгән компаниядә президент дигән сүзе бар. Онда ярый, республикада Татарстан конституция буенча ул Татар республикалы дәүләт дигән сүз ул. Дәүләтнең президенты буларга тиеш түгел дип саныйлар. Менә хәзер инде шират килеп җитте республикаларында юк итәргә тырышып, хәзер яңа конституция әвелеп яталар Мәскәүдә. Әнә яңа конституция закон буенча, мәгариф законы буенча милли мәктәпләр юк. 509-нчы закон буенча милли мәктәпләр битерелде. Хәзер милли мәктәптә юк, милли республикаларда булып булмаска тиеш булып чыга буны сәм әвеләүләре буенча. Һәм аларның президенты булмагач республикада буларга тиеш түгел дип санап җирләр.
Президентка хатның нәтиҗәсендә сез нәрсә таләп иттегез?
Менә без әйттегендә, без митинг катнашучылары сез Россиянең конституциясының гаранты буларак, халык хукукларын, кеше хукукларын саклап, халыкара хукукларына бер татар халкының бейсез мәгарифын аякка бастыруны сорыйбыз. Башлангыч мәктәпкә кадәрле балалар бакчасыннан башлап, югары белем бирә торган университет кадәрле татарның үзенең мәгарифы булырга тиешле дип. Һәм иң беренче адым итеп без менә Татар милли университетын ачуыны сорыйбыз. Чөнки ана телендә башлангыч һәм югары белемне дә дәүләт бирергә тиешле, дәүләт гарантияләргә тиешле. Ә сезнең безнең дәүләт гарантияләме, киресенчә, юк итүне баста. Менә шуның өчен менә без шуны хәл итәргә кирәк дип без менә шу мөрәҗәгатьне кабул иттек. Аннан соң менә без инде тагын икенче мөрәҗәгатьбез бар. Аннан соң менә бу әле генә булган теплоход Болгария теплоходының һәлак булуы турында. Бу инде менә шул һәлак булуы әле генә баягы шул Путин вертикале булганнан соң бөтен нәрсәне сатып алып битерделәр. Нәрсәне хәзер Татарстанның үзендә хәтта шул тикшерегән теплоходлар да калмады. Аларын да менә Антонов дигән шикелле миллионерлар алдылар да, алар хәзер дә хәтта җавап та бирми. Чөнки бөтен иске теплоходларны иске БСС бушлай алып битерделәр дә, иске самолетларны үзләренә, инде аларны хәзер җүнле теплоходлар, җүнле самолетлар шикелле рәхәтләндереп, менә шул акча чыгарып яталар. Менә бит әле күптән түгел генә җыгылып төште самолет иде Петрозаводск янында. Ул да бит безнең Татарстан һава юлларының самолеты иде, 134-нче. Аны алганын әле сәм, әле 11 әле 10 айгана үткән Татарстаннан киткән ул. Ул шулай ук, анда бездә дә булса хәрәк булар иде. Әмнә Болгарияны инде Перимгә киткән дә Перимдә дип җирләр, ә ул монда җибәргәннәр шушы кеше үтерергә, кеше батырырга. Антоновка берәр сәбәп булмый, чөнки ул миллионер, ә миллионерлар безнең Россиядә күп урласа да, миллион урласа да, миллиард урласалар, аларга бер ни нәрсә күрелгәне юк. Ә инде вакыты якты 10 тиен урласа аларга хәзер әзерләр җавап куярга. Инде менә шушы турыда да без мөрәҗәгать кабул иттек инде монда. Безнең чөнки дәүләт структуралары безнең Госдумада, Югары Советта халык сайлап куймый, халык аларның алдына җавап бирмиләр. Һәм шулай булгач нәрсә эшләсә ярый дип алар һаман шул эшен дәвам итләр. Без инде менә сайлау алдыннан менә шундый катастрофалар туктаусыз булачак. Чөнки халык алдында беркем дә җавап бирми. Шулай дип без мөрәҗәгать кабул иттек тагын.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Ахмәт белән Казандагы хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләште. Русия премьер-министры Владимир Путин бүген дин һәм җәмәгатьчелек вәкилләре белән очрашуда Русия хөкүмәте идарәсендә милләтара мөнәсәбәтләр белән шөгыльләнәчәк махсус бүлек булдырылачагын белдерде.
Азатлык радиосы.
Мәскәү дәүләт педагогика университетының филология факультетындагы татар-урыс бүлеге дә ябылырга мөмкин. Бу көннәрдә Русия югары уку йортларында кабул итү имтиханнары бара. Шул исәптән Мәскәү дәүләт педагогика университетының филология факультеты да укучылар җыя. Тик әлеге югары уку йортының татар-урыс теле бүлегенә укырга керергә теләүчеләр быел ярты дистә чамасы гына. Тиешле санда абитуриент мөрәҗәгате булмаса, бүлек ябылырга мөмкин дип шаңсуга укытучылар. Райнур Шакир сөйли.
Быел әлеге университетның татар-рус бүлеге оешуга 11 ел тулган. Баштарак бүлеккә укырга керүчеләр хәйран күп булса да, соңгы елларда аларның саны кими башлаган. Әйтик, узган ел 13 абитуриенттан 7-се кабул ителгән булса, быел исә хәл тагын да катлаулырак. Әлеге 5 көнә гариза бирелгән. Бу университетның ғұмым тіл білімі кафедрасы доценті, филология фәннәре докторы Ландыш Лотфуллины әңгімені жоғары оқу йорты білен йоқымланырақ тоныштырудан башлай.
Біз ел сайын 10 түләусіз бюджет орынға Россияның түрлі түбәкләрінен, Мәскеуден абитуриентлар жиябыз. Олар 2 профильлі специалистлар, білгішілер болып шығалар. Рус тілі, әдебиаты білгішілері, оқытушылары, әм татар тілі, әм әдебиаты оқытушылары болып шығалар. Бу әлбәттә 2 профильле белем алу бүгенге көндә бик актуаль. Чөнки рус телендә тирәнтен яхшы белү һәм татар телен хәзерге әдәби татар телен һәм әдәбиятын тирәнтен яхшы белү минемчә ул бик актуаль шул яктан. Мәктәпнең генә мәктәпләрен менә алсак та, күп мәктәпләр татар мәктәбеннән кала башка рус мәктәпләрендә дә татар балалары укыйлар, төрки телләр сыялыгына караган мөселман балалары укыйлар. Менә шушы ике профильдә белгечлек бу очракта рус телен укытканда да бик зур ярдәм итә.
Ландыш, менә быел татар телен өйрәнергә теләп ничә укучы шушы сезнең факультетка имтихан тапшырды?
Кызганычка каршы, быел беренче дулкын, беренче волна дип әйтәбез инде, ул 25 июльгә кадәр барачак, документлар кабул, гаризалар кабул итү. Бүгенге көндә бары тик 5 кенә заявление булды.
Ә ничә кирәк иде?
Безгә әлбәттә кирәк 10 абитуриент, без 10 абитуриент көтәбез, алар безгә түләүсез бюджет Күләсек укыячаклар, тулай тарап белән тәэмин ителәчәкләр, шулай ук стипендия алып укыячаклар.
Хәзер шушы 5 укучының барысы да кабул ителдеме инде төркемгә?
Ну, 5 абитуриентның да кабул ителүе, ул безнең әлбәттә билгеле булачак барып 26 июльдән соң 5 августка кадәр ректорның приказы белән ул расланырга тиеш. Менә шул очракта гына 5 абитуриентның кабул ителүе әлбәттә билгеле булачак.
Укырга теләк белдерүче шушы абитуриентлар барысы да Мәскәү балаларымы яисә читтән килгән балалар да бар идеме араларында?
Алар арасында Мәскәүдән бар, ике кыз, калган икедән Новгородтан бар, Саратовтан берсе, һәм берсе бер кыз Татарстанның бу районыннан. Бәлки үзе безнең игланны, үзе безнең рекламаларны бөтен төбәкләргә дә җибәрәбез, чакырабыз. Минемчә, минем уйлавымча, абитуриентларның аз булуы игланнар барып җитмидер. Төрле сәбәпләр аркасындадыр минем. Беренчедән, Мәскәү әлбәттә регионнар өчен бәлки кыйбатрак, дип бала кыйбатрак дип уйлыйлардыр. Чөнки укырга керү белән генә түгел, укырга да кирәк.
Ә менә шуны сорасам килгән иде, яңа укырга керергә теләүчеләр өчен нинди шартлар куела алар өчен?
Бердән дәүләт имтиханы булырга тиеш, рус теленнән һәм җәмгыять белемнән егылары булырга тиеш. Беренчедән шул, һәм татар теленнән алар бары тик бездә беседование формасында, сөйләшү формасында телдән имтихан тапшыралар. Мин әйткәнемчә, шулай ук стипендия алып укыйлар.
Ә күпме стипендия түләнә?
Стипендия ул Мәскәүдә барлык вузлардагы студентлар өчен минемчә бер тигез дип уйлыйм. Менә төгәл генә хәзер әйтә алмыйм. 2000 дә якын дип уйлыйм.
Ландыш, әйтә алмассың, менә быел хәл бераз катлаулырак кебек күренә сезнең университетта. Менә узган ел ничегрәк иде хәл, вазгыят?
Узган ел безнең 13 гариза бар иде безнең бүлеккә керү өчен. Һәм без төрле сәбәпләр аркасында 7 абитуриент алдык. Һәм алар бүгенге көндә уңышлы укыйлар.
Ландыш, менә сез бәлки әзрәк кенә сәбәпләрен дә чамалый торгансыздыр. Ни өчен шулай аз кеше әлеге факультетка укырга керергә теле икән?
Әйе, монда абитуриентларның менә педагогик вузларга бик теләп бармыйлар бүгенге көндә, шулай бит. Төрле башка төрле факультетларны сайлыйлар, экономик, юрист булу, журналистлар бик күп бездә. Шул факультетларга конкурс зур. Минемчә, бу караш ялгыш караш дип әйтәсем килә, чөнки укытучы булып эшләү, минемчә, ул дәрәҗәле хезмәт бүгенге көндә. Алар безнең бүлекне тәмамлап, рус теле һәм әдәбияты, татар теле һәм әдәбияты укытучылары гына булып эшләмиләр безнең чыгарылыш студентлары.
Менә минем дә шуны сөйләсәм килгән иде, укып бетерүчеләр гадәттә нинди эш таба алды, шуны әйтеп китә алмассызмы? Гадәттә алар нинди сферага килеп керәләр?
Алар безнең педагогик университетны тәмамлап, төрле җирләрдә эшлиләр. Һәм үзләренең эшләреннән канәгать. Алар төрле газеталарда редакторлар булып, журналистлар булып та эшлиләр. Укытучылар булып эшлиләр. Рус мәктәпләрендә, ну татар мәктәбендә эшлиләр. Төрле татар үзәкләрендә татар телен әдәбиятын укыталар. Хәтта менеджерлар булып эшләүче чыгарылыш студентларыбыз да бар.
Ди Мәскәү дәүләт педагогика университетының гомум тел белеме кафедрасы доценты, филология фәннәре докторы Ландыш Лотфуллина.
Ландыш Лотфуллина белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татар оқытушылары интернетне мәгълүмат туплау өчен генә түгел, үзара оралашу, үз белемнәрен башка оқытучылар белән уртаклашу өчен дә куллана башлады. Шундыйларның берсе Гүлназ Җәлилева Азатлык радиосының татар интернетына багышланган пәрәвүз тапшыру кунагы. Тапшыруны Раил Гатауллин алып бара.
Бүгінгі татар интернетінде оқушылардан қала сан яғынан ең көбі мұғайын оқытушылардыр. Оқытушылар арасында мектепте білім беру үшін мәғлімет іздеуден қала ғұмен өздерінің сайтлары, өздерінің қызметлері білен өздері мәғлімәтіні башқаларға жеткізе тұрған, һәм шушы бай мәғлімәт білен башқалармен орталаша тұрған көп кенә татар оқытушылары өсіп келе. Инде бу өлкәдә безнең шактый зур эшләр башкарган укытучыларыбыз бар, һәм әлеге тапшыруга без шушындай аксакалларның берсе дип әйтәгендә, Гөлназ Җәлилеваны чакырдык. Хәзерге вакытта бик күп татар укытучылары нәкъ менә сезнең хезмәтләрегезне файдаланалар. Интернет челтәрендә сезнең сайтлардан, шәхси сайтларыгыздан, башка сайтларыгыздан файдаланалар. Менә шул турда күбрәк мәгълүмат әйтеп җиткәсегез иде.
Минем интернет белән танышуым 2008 елда башланды. Ярты ел үткәннән соң бөтен дөнья челтәрендә үз сайтымны булдырдым. Гап-гади кызыксынудан, минем өчен яңа булган өлкәдә белем аласы килүдән башланып киткән шөгыль инде бу. Татар теле укытучы Җәлилева Гөлназ сайты дип аталучы проектта минем 15 еллык эш тәҗрибәм, эзләнүләрем, табышларым урын алып бара. 3 ел эчендә әлеге сайт бик күп материал белән байытылды. Хөнәрдәшләр, хезмәттәшләрем белән аралашу, танышу мөмкинлеге бирде. Укучыларыма, ата-аналарга җиткерәсе килгән кызыклы мәгълүматларны да мин бердә тәкъдим итә алам. Гомумән, кешеләргә әйтер сүзе, вакыйгаларга үз мөнәсәбәте, дөньяга гаме булган һәр кешенең, бигрәк тә укытучы шундый кеше бит инде ул. Шәхси сайты, интернетта үз мәйданчыгы булырга тиеш дип саныйм. Укытучы һөнәре иҗади һөнәрләрнең берсе бит ул. Мәктәптә үткән бер көндә, бер дәрестә, бер чарада, бер кайчанда берсенә берсе ошамый. Шәхси сайтым миңа һәрвакыт үсештә, эзләнүдә булырга ярдәм итә. Һөнәремә дә, укыткан предметыма да, укучыларыма, алар белән эш алымнарына да башка күзлектән карарга тәргиш бирә. Интернетта сайт тоту вакытны күп ала, түгел сабыр булуын таләп итә торган шөгыль. Шулай булса да, сайт минем эшемдә ярдәмчем, һөнәри яктан үсәргә ярдәм итүче, эшкә стимул бирүче чыганак дип әйтә алам. Соңгы елларда мин электрон чыганакларны уку-укыту процессында куллануның, укучыларны актив эзләнүгә җәлеп итүнең юлларын өйрәнәм. 2009 елда нигез салынган Мөслим төбәге фольклор исемле интернет проектына шушы эшемнең уңай тәҗрибәсе дип саныйм. Аңлагансыздыр, әлеге сайт эшчәнлеге укучылар эшчәнлеге белән тыгыз бәйләнгән, ягъни монда фольклор материалларын эзләүче, туплаучы, цифрлаштыручылар да укучылар үзләре. Мин бары җитәкче генә дип әйтәсем килә. Халкыбызның борын-борынгыдан килгән рухи мирасын, халык иҗаты җәүһәрләрен туплау балаларыбызда туган телебезгә, халкыбызга мәхәббәт тәрбияләүдә ярдәм итә. Эзләнүгә, уйлануга, даими белем алуга этәрә. Лингвистик сизгерлекләрен арттыра, гомумән, гәмле, игътибарлы, кешелекле булырга өйрәтә. Безнең максатыбыз да шул бит инде. Әлеге проектны мин үз эшемдә отышлы алым дип саныйм һәм ул дәвамлы булыр дип ышанам.
Анда укучыларның хезмәтләре кулланыла дип әйттегез. Инде радио тыңлаучылар әйтеп киләсе килә. Мәсәлән, укытучы инде мәктәп кысаларында тәҗрибә алмаштыра мөмкин башка укытучылар белән. Инде нинди конференциялар булса, район, республика кысаларында әмнә инде сайт ясау. Ул хәзерге вакытта гомумән бөтен дөнья буенча шундый тәҗрибә алмаштыра мөмкинлек бирә. Һәм инде менә бу өлкәдә укучыларны да катнаштырып җибәрдегез, әйме? Укучылар өчен ясалган хезмәт һәм аларның хезмәтләре шул очракта башка төбәк укучылары, мәсәлән, безнең әйтеп китәсе килә, Арша районыннан Илфар Аюпов, Сабадан Булат Шакиров, аннары Балташтан Рәхәт абый Зарипов инде башланыштарда торган. Менә Рәхәт абыйның башка район, башка төбәкләрдән дә олимпиадалар оештырып шундый башка район укучыларын да җәлеп итә ала. Мөслим төбәге фольклорына килгән чагында башка район укучыларын ничек тә булса кызыксынып киткән бармы, элемтәләр булганы бармы сезнең?
Безгә укучылардан әле андый фикерләр килгәне юк, ләкин укытучылар арасында гына гади кулланучылар, улы яшьтәге кешеләр арасында безгә рәхмәт сүзләрен әйтүчеләр бар. Үзе безнең районнан чыгып китеп башка төбәкләрдә яшәүче райондашларыбыздан җылы фикерләр ишетәбез. Алардан төрле тәкъдимнәр дә керә. Мәсәлән, мин үзем Рөстәм Сәрваров белән аралашуга этергеш бирде мине бу сайт. Аның ярдәме белән сайтыбызга Мөслим төбәгендә яздырылган Мөслим кешеләре, Мөслим районы кешеләре җырларын урнаштырдык, аларның сүзләрен бирдек.
Сезнең сайтлар бик яхшы сыйфат белән ясалган, истәлеге яныннан бөтен яныннан да инде күп кенә төрле бәйгеләрдә дә, белем җәһәрләрендә җиңүләргә юл адылар алар, шуны башка бәйгеләрдә дә шулай ук даими җиңеп киләләр. Бәлки яңа ниндидер статья сыйфат планнарыгыз бардыр, яисә яңа ниндидер басышка менергә исәпләрегез бардыр әлеге сайтлар белән?
Интернетта үз ресурсыңны урнаштыру әле бу бик тор юнәлеш дип уйлыйм. Менә интернет ресурсларын нәкъ менә укучылар белән эшләү юлларын күбрәк күрсәтү, укучылар белән эш алымнарына кертеп җибәрү менә бу перспективлы юнәлеш дип саныйм. Чөнки укучы кашын кызыксына, укучы үзе эшләгән вакытта гына нәрсә белән дә кызыксына башлый. Менә бу Five Floor сайтына балалар үзләре язып килгән әкиятләрне, әбиләреннән сөйләткән төрле хатирәләрнең аудио язмаларын, менә шушыларны әзерләп кую процессы балалар өчен кызыклы. Әлбәттә, без инде моны дәрестән соң башка бүтән вакытларда үзебезнең идеяле шәхси техника, компьютерлар аша эшлибез. Алар үзләре шулай язып алып килеп эшләләр. Менә безнең иң зур проблема инде дәрестән соң калып эшләргә, интернетка кереп нәшүше материалларны урнаштырырга, редакцияләргә, җыярга, цифрлаштырырга, ягъни безнең техник мөмкинлекләребез юк. Менә шушы техник мөмкинлекләребезне арттыру максатыннан без инде бөтен Россия күләмендә бара торган мой учитель, минем укытучым дигән зур проектта катнашабыз шушы сайтыбыз белән һәм инде без спонсорлар, нидер матди яктан тәэмин ителгән кешеләрдән ярдәм көтеп калабыз.
Менә инде мәктәпкә килгән чагында, мәктәптә хәзер вакытта инде заман артыннан дип әйтик, мәгълүматлаштыру бик нык кирип килә. Татар телендә белем бирүче укытучылар өчен гомумән мәктәптә нинди булса мөмкинлекләр яныннан, компьютер яныннан, программалар яныннан, интернетта ресурслар яныннан хәзер вакытта хәл ничек?
Әйтергә кирәк, соңгы елларда татар теле укытучылары өчен дәресләрдә, дәрестән тыш чараларда кулланырга бик күп электрон дәреслекләр, интерактив дәреслекләр, дисклар, десктоплар кулланырга бик күп файдалы мәгълүмати чыганаклар барлыкка килде. Менә аларны тулы куәтенә куллану өчен планды рәвештә, даими рәвештә, дәресенең кирәкле моментында куллану өчен әйтергә кирәк, безнең мәктәпләрнең матди финанс әле канәгатьләндермәй дип әйтәсем дә инде. Безнең һәр класста һич югы, менә безнең хәзер инде укытучыларның һәрберсенең шәхси компьютерлы ноутбуклары бар. Шу ноутбукларны дәрестә тулы куәтенә әле эшләтеп җибәрү мөмкинлеге юк. Безгә фронталь укытучылар белән бергә эшли торган форманы куллану өчен генә дә ким дигәндә безгә проектор кирәк һәр класска. Бу инде заман таләбе, чөнки кечкенә генә ноутбук белән хәзер инде 25-30 балалы сыйныфта инде электрон чыганак куллану мөмкин түгел дип саныйм.
Сезнең шундый иҗатыгызга, шундый хезмәтләрегезгә киләчәктә уңышлар теләп калам, үзегезгә зур уңышлар теләп калам. Инде интернет челтәрендә һәм гомумән республикада, аннан читтә яшәүче төбәкләрдә татар телендә интернет челтәрен гомумән мәгълүмати технологияларына кулланып эшләүче шундый хезмәткәрләребез күбрәк булсын.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.